Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, ni saa mbili na nusu saa asubuhi za hapa Washington DC, kumi na nusu alasiri Afrika Mashariki, tisa na nusu kule Afrika ya Kati. Ndani ya studio nimekusha jaa tele kama pishi la mchele kwenye VOA Express. Langu jina Sunday Shomari.
Nalo langu Harrison Kamau. Leo ikiwa tarehe 12 mwezi wa Disemba mwaka wa 2018, tutakuambia kwamba siku hii ina umuhimu gani nchini Kenya tunapoendelea kwenye Express. Manake nasikia kuna siku kuu inaendelea zito sana huko nchini Kenya. Vile vile tutaangalia maswala ya mradi ambao umefunguliwa ama kuzinduliwa wa umeme huko nchini Tanzania, tukiangalia vile vile maswala ya tahadhari wakati huu wa siku kuu kuhusiana na maswala ya usalama na unavyohitajika kujichunga na mambo mengine mengi, bila kusahau muziki na anaovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Sasa basi, kuhusu huu mradi mkubwa sana huko nchini Tanzania, rais wa nchi hiyo amezungumza juu ya ujenzi wake kuzalisha umeme. Amesema nini?
Mradi huu umepigwa vita sana. Umepigwa vita sana. Kwa hiyo sishangai kama mawazo haya yalikuwa ya baba wa taifa tangu mwaka 70.
Basi tutasikia kwa ujumla zaidi kuhusu taarifa hiyo, nini umepigwa vita mradi huu na ni kwa sababu gani. Tutaelekea baadaye kwa Dina Chali kule nchini Tanzania kupata taarifa kamili.
Kabla ya kuelekea nchini Tanzania, kama nilivyokudokezea, ni kwamba mambo mazuri yanaendelea nchini Kenya na tunaungana naye Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, karibu sana, tueleze sikukuu gani na mambo yamekuaje kufikia tunapozungumza.
Kenya inaadhimisha miaka 55 baada ya kupata jamhuri, nchi kutangazwa kupata uhuru wake rasmi. Na lakini katika maadhimisho haya miaka 55 katika uwanja wa Nyayo hapa jijini Nairobi, kile ambacho kimezungumziwa sana ni ufisadi. Kenyatta akieleza kwamba anataka kila mtu ashughulikie swala hili kupambana na ufisadi, kwamba si swala la serikali tu, ni swala la kila mwananchi. Unapomuona gavana, unapomuona mwanasiasa yeyote au hata awe ni waziri akitumia au akitoa rushwa au kumhonga mtu fulani, lazima Mkenya achukue jukumu la kuweza kuhakikisha kwamba mtu huyo anashtakiwa. Lakini Rais Kenyatta pia hajakuwa na matamshi ambayo amekuwa na matamshi ambayo wengi wanaona kama ni kulimbikizia lawama ile idara ya mahakama pamoja na bunge. Hebu tumsikilize Rais Kenyatta alioeleza.
I remain committed to strengthening governance institutions, entrenching the rule of law, and stamping out corruption. Through the efforts of our investigative agencies and the Office of the Director of Public Prosecutions, individuals who may have thought they were untouchable are now facing the full force of the law.
Na huyo ni Rais Kenyatta. Huyo Rais Kenyatta akieleza kwamba jukumu lake kuu ni kuendelea kuimarisha taasisi za serikali, lakini akatajia bunge akisema kwamba bunge na mahakama, idara ya mahakama zisitumiwe na watu ambao wanafaidika kutokana na fedha za wizi. Akieleza anatajia hili kwa sababu bunge wakati mmoja liliripotiwa kuhongwa kuangusha ile ripoti ya sukari hapa nchini, na vile vile mahakama imeshambuliwa sana, hiyo ikionekana kwamba inawapa dhamana watu ambao wanashtakiwa kuhusika katika ubadhirifu wa fedha za umma. Lakini Kenyatta vile vile naye pia ameilenga mahakama sasa kwa ujumbe, akieleza kwamba mahakama itumiwe kutoa dhamana kwa watu ambao wanatuhumiwa kujihusisha na masuala ya ufisadi. Hebu tumsikize Kenyatta na kwetu.
Kenyan spirits are dampened when we witness suspects released on ridiculously low bail terms, interference in legislative processes, and the use of the court process.
Kenyatta anaeleza kwamba Wakenya wanaghadhabishwa sana na wanafadhaishwa sana wanapoona mahakama ikiwatoa wale washukiwa wa ufisadi, wanaachiliwa kwa dhamana ambayo ni kiasi kidogo sana na kuliko na fedha wanazotuhumiwa kuzifuja. Kwa hivyo Rais Kenyatta anaeleza kwamba mahakama isitumiwe kama njia au mfumo mahakama isiwe mfumo ambao unawaachilia huru au watilia wazi hawa washukiwa wa ufisadi, na vile vile ishirikiane na serikali, taasisi nyingine za serikali, kuhakikisha kwamba watu ambao ni washukiwa wanaoshukiwa kuvuja fedha za umma wanafaa kukamatwa na wasiachiliwe kwa dhamana ya kiwango cha chini zaidi.
Wandera, kwa kawaida sikukuu kama hizi zinapotokea, sikukuu ya leo ikiwa Jamhuri Day, hali ya uchumi ikoje? Wananchi wanasemaje? Wananchi wa kawaida wamefurahia, mambo ya kushwari, kuna amani ama hali ikoje?
Wakenya wengi tuliozungumza nao wanaeleza kwamba hali ni ngumu sana kwao, maana Rais Kenyatta bado anasisitiza kuhusu shoka la ushuru. Ushuru umeongezwa kwenye bidhaa muhimu sana, ikiwemo mafuta na bidhaa nyingine. Lakini Rais Kenyatta anaeleza kwamba anataraji kwamba mwaka 2019 utakuwa mwaka ambao utakuwa nafuka wa Kenya, na Wakenya wanaeleza kwamba jinsi mambo ilivyo na mikopo nyingi ambayo Kenya inakopa, huenda mwaka 2019 utakuwa mgumu zaidi kwa uchumi.
Asante sana Kennedy Wandera, na popote ulipo wewe na Wakenya huko nchini Kenya, tunawatakia sikukuu njema ya Jamhuri kutoka hapa Washington DC.
Hai, basi kutoka huko nchini Kenya moja kwa moja tuelekee hadi kule nchini Tanzania, ambapo nchi hiyo na nchi ya Misri zimetia saini mkataba ujenzi wa kuzalisha umeme katika mto Rufiji. Hali hii na mkataba huu umeshuhudiwa pia katika hafla hiyo na Rais John Pombe Magufuli wa nchi hiyo na Waziri Mkuu wa Misri wanasema Mustafa Madbouly. Hebu basi tupate taarifa hii kwa kuungana naye Dina Chahali. Tueleze Dina, tumesikia kwamba sasa Tanzania imetia saini kwenye mradi huu mzito.
Kwa mkataba huu na Misri, lakini sio kama wametia saini kwa ajili ya makubaliano ya kujenga pamoja. Utekelezaji wa mradi huu unafanywa na Tanzania kwa 100%, ambazo ni shilingi trilioni 6.558 na kuzalisha megawati za umeme za 2100. Lakini Misri ni kama wao wameshinda kandarasi kwa ajili ya ujenzi, utekelezaji wa ujenzi huo na kampuni Arab Contractors. Kwa hiyo Tanzania lakini inatoa 100%
ya fedha zote za ujenzi. Mradi umepigwa vita sana. Umepigwa vita sana. Kwa hiyo sishangai kama mawazo haya yalikuwa ya baba wa taifa tangu mwaka 70. Leo ndio tunakuja kuweka sahihi zaidi ya miaka 40 kitu. Nilijua matatizo waliokuwa wanapambana nayo. Kila mahali wana sababu. Tulipomega eneo kwa ajili ya utafiti wa uranium walitoa haraka haraka. Tulipotaka ka eneo ka 1.8% kwa ajili ya kujenga hydroelectric power tunaambiwa environment. Lakini ni ukweli unaojulikana kwamba mkiruhusu watu kule, hasa wasukuma ndugu zangu, waende wakachungia ng'ombe kule, hata miaka 15 haitafika. Pori lile litaisha. Kwa hiyo sisi tunafanya juhudi kubwa za kuliprotect, na ndio imekuwa juhudi kubwa ya nchi yetu. Tunawazuia watu wasiende wakakate kuni. Tunawazuia watu wasitengeneze mkaa. Lakini watakula kwa kupika na nini? Ni lazima tu watafutie alternative. Na alternative ni umeme, lakini mradi huu pia utatengeneza reservoir ya maji. Fishing industries.
Dina Chahali, tunamsikia Rais Magufuli akisisitiza kuhusu swala hilo kwamba huu mradi umepigwa vita. Hebu tueleze zaidi.
Ndiyo. Ni kwa sababu huu mradi huko katika bonde la mto Rufiji, kulikuwa kuna harakati za wanamazingira zikizungumza kwamba ukijengwa bwawa la umeme hapo kutakuwa na uharibifu wa vyanzo vya maji, kutakuwa na uharibifu wa misitu. Kwa hiyo ikawa ni vigumu kutekeleza kwa mradi huo. Lakini toka ameingia madarakani Rais John Magufuli alikuwa amesisitiza kwamba mradi huo una faida zaidi ya hasara. Kwa hiyo ndio maana leo hatimaye alikuwa alipokuwa anashuhudia utiaji wa saini alizungumzia kwa kirefu sana kwamba huu mradi utakuwa na faida gani katika kwa mazingira, kutokana na hayo ya nyuma yaliyotokea ya kupinga utekelezaji wa mradi huo kutokana na swala la mazingira. Kama unakumbuka huu mradi unajulikana kama Stiglitz Gorge, lakini kwa leo hii wamesema kwamba mradi huu utajulikana kama mradi wa bonde la Rufiji, ili sasa tuwape ile jina la Stiglitz Gorge ambayo lilikuwa linahusiana na wale watafiti wa mwanzo waliokuja katika bonde la Rufiji ndio kufanya utafiti wa bonde hilo.
Lakini pia Dina, hebu gusia kidogo swala zima la trilioni 6.5, sio hela ndogo. Rais Magufuli anasemaje kuhusu kulipia mradi huu?
Amesema huu mradi ataulipia hata leo wakitaka au Arab Contractors robo ya hela anazo, na hiyo hela imepitishwa na bunge. Kwa hiyo serikali ya Tanzania iko tayari na amesema kabisa pesa zipo kutekeleza huo mradi kwa muda wa miaka 3.5. Hata amesema pale amesamba kwamba ikitaka hata leo ikitaka taratibu za kibenki na wapa za kuanzia advance.
Sawa kabisa, Dina Chahali. Na kushukuru sana kutoka huko nchini Tanzania. Sasa tuelekee kwenye habari za dunia. Kazi njema, Dina. Na sasa katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, maafisa wa Ufaransa hii leo wanaendelea na msako wa mtu mmoja mwenye silaha aliyeshambulia na kuua watu wawili katika soko la Christmas katikati ya mji wa Strasbourg. Mamia ya maaskari wa usalama walikuwa wakifanya msako tangu mshukiwa huyo akimbia kwenye eneo hilo baada ya mashambulizi hayo jana Jumanne usiku. Maafisa awali walitoa idadi waliofariki kuwa ni watatu, lakini sasa wamerudisha kuwa ni wawili pamoja na watu wengine 12 kujeruhiwa. Ufaransa iliweka kiwango cha juu cha usalama na kuongeza udhibiti kwenye mipaka, wakati ulinzi umeongezwa katika masoko mengine ya Christmas.
Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anakabiliana na kura ya kutokuwa na imani naye kutoka kwa wabunge wa chama chake cha Conservative leo, kufuatia hatua ya usimamizi wake wa kuondoka kwa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya. Kama wabunge wengi wa Conservative wakipiga kura dhidi yake katika bunge la taifa hilo, May itabidi ajiuzuru waziri mkuu. Lakini kama akishinda kura hiyo, haiwezi kuitishwa nyingine mpaka baada ya mwaka mzima. May ameapa kupambana na kura hiyo kwa kutumia kila alichonacho, kuongeza kwamba kubadili viongozi kwa sasa kutapelekea hatari katika hatua ya kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit.
Wanajeshi wa Korea Kaskazini wamevuka mpaka na kuingia Korea Kusini, sawa na wale wa Korea Kusini walioingia Korea Kaskazini kwa amani, ikiwa ni mara ya kwanza tangu miaka ya 50. Wanajeshi hao wameanza shughuli ya kuondoa silaha katika vituo vya ulinzi vya mpakani katika sehemu isiyo na shughuli za kijeshi. Korea Kaskazini ilishambulia Kusini mwaka 1950 na kusababisha vita vya Korea vilivyomalizika mwaka 1953, lakini vikaacha uhusiano mbaya wa kidiplomasia. Juhudi za kuboresha uhusiano kati ya nchi zao mbili zimekuwa zikiendelea tangu mwanzoni wa mwaka huu.
Na mahakama nchini Canada imewaachilia kwa dhamana mkurugenzi wa kampuni ya mawasiliano nchini China ya Huawei, Meng Wanzhou, anayetakikana na Marekani kujibu mashtaka ya kukiuka vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran. Kuzuiliwa kwa Wanzhou nchini Canada baada ya kukamatwa akiwa safarini kutoka Hong Kong kuelekea Mexico kumesababisha mzozo wa kidiplomasia kati ya China, Canada na Mexico. Meng Wanzhou ameachiliwa kwa dhamana ya dola milioni 7.5. Ameamuriwa kutoa pasi yake ya usafiri na atakuwa akifuatiliwa kwa njia ya kielektroniki kila aendapo. Unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka yote haya pia yanapatikana kupitia www.voaswahili.com.
Moja kwa moja basi, tukiendelea kufanya vitu hapa, tunaelekea katika masuala mengi tu. Kamau, tunaelekea hadi kule Mombasa, Kenya. Kamau, kama unaofahamu, kipindi hiki cha sikukuu mambo yanakuwa ni mengi sana, vitu vinaendelea vingi, wageni katika maeneo mbalimbali, hasa kule Mombasa. Sasa leo tunaangalia tahadhari tu za usalama, na Kioko ameenda taarifa baada ya kuzungumza na kamanda wa polisi kule Mombasa, Kenya, Johnson Ipara, akiwapo wageni uhakika namna gani mambo yanaweza kuwa.
Nataka kuambia yeyote ambaye anapanga kukuja safari yake ya Mombasa katika wakati huu wa likizo ndefu, na nataka pia kuthibitishia watu kwamba wale wanaweza kuwa wanaeneza uongo kwamba usalama wetu umeondoka katika mikono yetu, nataka kuthibitisha kwamba usalama wetu imeimarika kwa sababu ya ushirika ambaye tumeijenga kwa muda mrefu kati ya sisi na wale watu ambao tunawatumikia. Tukiongea mambo ya usalama, wa hii ni kazi ambayo inahitaji kila mmoja wetu tukae pamoja, tujadiliane, tuhakikishe mhalifu yoyote ambaye anakimbilia hapa na lengo ya kuja kusumbua wakaaji wetu, wafanye biashara wetu, wasafiri wetu, wanashikwa mapema na wanashitakiwa. Na pia nataka kusema kwamba watu wanaweza kuwa wanaogopa pengine wakiulizana kwamba Mombasa ni sehemu dawa za kulevya zinapatikana. Nataka kuambia watu yetu vita tulianzisha ya kuhakikisha kwamba Mombasa tunasafisha kwa wale watu wanaohusika na kueneza au kuuza dawa za kulevya, na tunasema wale wote wako tayari kusaidiana na sisi na lengo la kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata Mombasa iliyo bora, Mombasa ambaye ichangii kuharibika kwao inaimarishwa. Ni lengo letu sisi wote ambaye tumekaa kuhakikisha kwamba usalama wetu inadumishwa na inaimarika. Mombasa ni lango kuu ya mali zote ambazo zinaletwa katika nchi yetu na Afrika ya Kati, zinapitia katika lango kuu hili la Mombasa. Kwa hivyo jukumu letu ni kuhakikisha hii sehemu inabaki wazi, na nataka kuahidi pia watu wetu, hatutakubali hata siku moja kukaa chini achina yeyote anayeonekana kwamba anagemea upande wa mhalifu. Tunahakikisha wahalifu wote wanaondolewa, na hiyo ndio kasi yetu.
Haya basi, masikia mambo hayo ya Mombasa. Usalama
ni tahadhari tosha.
Ni tahadhari tosha, na kwamba utakwambia Mombasa ni raha tupu kama wanavyokuambia wenyewe. Sawa. Sasa wanakuambia kama au express bila muziki
haiendi
kwenda. Tupate vitu vya muziki vizito kweli. Kwani nasikia umeenda vitu vizito sana. Didati ya beda vitu anaitwa
mbaji. Huyu jamaa anaitwa Mbo, anaitwa Mboso, eh?
Ni Mboso.
Mboso ameangusha kibao, anasema nini?
Ni pepe.
Basi si ya pepe. Ya pepe. Umpepe yeye ama atatupepe. Basi kia vitu. Tupate mambo ndani ya VOA Express.
Ewala Mungu kanipa nilichomwomba. Mashallah. Raha. Na wala sishiruki kuba tulimeni somba. Nala nala la jamani raha. Takulinda kwa kunuti, nitapigana jihadi. Pendo liwe madhubuti, wasingie waganga. Wapambe fiburushuti, wapechai kwenye jagi. Yetu tamu biskuti, wasitie mchanga. Penzi letu basi kelika bomba la mbele. Pia unipige mabusu, ni wachome kweli kweli wenye viherehere. Pia wako measo hausu. Bebe zima feni pepe, nimeleta kipepeo ni pepe. Leo zima feni pepe, nimeleta kipepeo ni pepe. Zima kiyoyose, nimeleta kipepeo ni pepe. Zima feni pepe, nimeleta kipepeo ni pepe. Tuoge ya fugu fugu, maji ya baridi siyawezi. Si unanijua na ugonjwa kutetemeka. Nisugue sugu sugu, ongeza zaidi kunyezi. Kunengemua kwa ngonja pita chopeka. Fanya nzidi mkupeni, niwe wapeke yako daima. Iwe bigwa mwaduse, shamba langula kona lima. Upa tufunge ngenge, tuwapena viapo karma. Ili wakupiga denge, tamupendo asitie sumu. Penzi letu basi kelika bomba la mbele. Pia unipige mabusu, ni wachome kweli kweli wenye viherehere. Pia wakomea soa usu. Bebe zima feni pepe, nimeleta kipepeo ni pepe. Leo zima feni pepe, nimeleta kipepeo ni pepe. Zima kiyoyose, nimeleta kipepeo ni pepe. Zima feni pepe, nimeleta kipepeo ni pepe.
Sare sana mambo ya Mboso hayo, msikilizaji, ni pepe. Na kuambia na joto hili la Afrika Mashariki, basi Aida anambia kuna haja ya condition moja kwa moja, maana joto hilo unapepewa. Mambo murwati kabisa, msikilizaji, hayo ya kujia moja kwa moja kwa VU Express.
Basi baada ya kumsikiliza Mbosso, Kamau, hebu niambie, tunaangalia masuala ya biashara, umesema leo.
Kweli kabisa, Sande. Katika siku za hivi karibuni nimekuwa nikitembea tembea hapa jijini na pia kwenye jimbo la Maryland, na kwenye pitapita zangu basi pembezoni mwa mkutano ambao ulikuwa wa vijana wanaume, wanasema Men Impact Change, pia kulikuwa na wafanyabiashara. Na kwenye masuala ya biashara basi leo nilikutana naye mfanyabiashara kutoka Kenya anayeishi hapa Maryland na anayefanya biashara ya nywele
hapa Maryland.
Hapa Maryland. Na huyu hapa ataeleza jina lake pamoja na shughuli anayofanya na iwapo kuna changamoto anazokumbana nazo. Hebu tupate zaidi mambo.
Kwa majina ni Delphine Richmond, mwenye Delphine's Hair. Nauza nywele kutoka India. Nauza nywele zangu kila mahali. Nauza Afrika, nauza Europa, mpaka hapa Marekani. Wateja wangu wametapakaa kila pembe la hii dunia. Changamoto ni nyingi sana, manake kama wewe umekuja hapa kutoka nchi nyingine, kuna mambo ambazo hauwezi, kuna mambo ambao yanakukumba ukitaka kufungua biashara, manake kuna zile ya mkopo ambazo ungependa kupata ili kuanzisha kazi, but kwa sababu umetoka nchi nyingine lazima uwe umejijenga na umekuwa na pesa ambazo umekusanya ili kuanza biashara. Kila mtu ana wito wake. Kama mimi haswa wito wangu ni wa ususi, napenda sana nywele, na niliamua na nikaomba sana endeleza wito wangu, na kwa majaliwa yake nikaweza kuendelea vizuri. Lakini lazima uwe na tabia nzuri, lazima uwe mkarimu, lazima uwe mpole, manake kazi hii inataka utaratibu, inataka unyenyekevu na inataka uvumilivu, manake si mbaya. Nina duka, nina saloni pale Maryland Bui, na pia ninauza nywele zangu katika mtandao, nauza nywele zangu online. Na kama ungependa kununua nywele yangu, unaweza enda kwenye mtandao, ni www.delphinshair.com. Asanteni sana, na hapo utapata maarifa yote ambayo unataka kuhusu nywele yangu.
Haya basi, umemsikia hapo Delphine Richmond ambaye anaishi Bui hapa maeneo unayoelewa vizuri hapa Maryland. Na anafanya biashara, lakini anasema kuna changamoto zake, lakini licha ya hayo amejikakamua kufaulu kwenye biashara,
kitu ambacho wengine watakina dada, kina kaka, vijana wajasiriamali wanaweza kujifunza kwamba unaweza kufanya biashara bila kujali eneo gani upo, ukafanya vitu vyako ukajipanga vizuri.
Na kuna kitu kimoja alinieleza sana ambacho sikuwa nimejua kwa siku nyingi. Alinieleza umesikia akisema kwamba nywele zake wakati mwingine wanatoa India. Alinishangaza kuniambia kwamba kuna ile wanaita human hair. Kwamba ni nywele kabisa ya binadamu, sio nywele. Wanasema kuna za wanyama, kuna za kutengenezwa. Ile ni human hair. Wanasema kule India kuna maeneo unaenda kabisa unakuta watu wakinyolewa nywele human hair.
Kwa ajili ya kwenda kuziuza.
Kwa hivyo inakuwa ni nywele ya ukweli ya binadamu.
Pia unakumbuka kuna documentary ilifanyika ambayo ilikuwa ikizungumzia kuhusu hizo nywele, na hasa wakaenda mpaka India. Unaona? Wakafuatilia kujua jinsi wanavyotafuta hizo nywele, zinavyokatwa, watu wanavyoenda kuuza nywele zao. Unaona?
Ni biashara kubwa mno.
Biashara kubwa, ni na biashara mabilioni kubwa.
Wakati mwingine pia kulifanyika documentary kule Nairobi ya wale ambao wanaenda kwenye maeneo ya taka na kutafuta nywele ambazo sasa zimetupwa kabisa. Wanakusanya zote, zinatengenezwa, zinaoshwa vizuri na zinatumika tena. Yani hiyo tena ni biashara ya kivyake.
Ya kivyake, kwa sababu waenda kuziokota wazitumie tena.
Na kuna vijana wengi sana wamepata ajira kupitia ubunifu huo. Ni vizuri watu kujituma
kabisa.
Basi
kujituma na ubunifu bila shaka.
VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na jana kuna swali tuliuliza, Kenya ilizindua sura mpya kwenye sarafu yake, na tukauliza, je, unaionaje sura mpya ya fedha za Kenya? Kuna majibu kadhaa ambayo wewe ulijibu, na hapa naona kuna majibu ambayo tumepata. Kuna huyu Abdul Bajouka wa kule Da, Tanzania, anasema iko poa, nimeipenda sana, na nimeiona shilingi 5 hata 10 kwetu hapa nimesha zisahau. Good idea, anasema, kwani Tanzania sasa hivi hakutumiki 5 na
10?
Na 10?
Kwa sababu hazitumiki.
Ziko juu, natumika 1000, na kuna noti ya 1500 mna. iko Tanzania.
Iko dola 5000 ya 10000.
Mhm. Basi
itakuwa shilingi moja ya shilingi 5.
Kweli ni ndogo sana.
Ni ndogo mno
zitumike. Kwa
sababu za kuadhimika kwa sababu ile udogo.
Nimemuelewa, nimemuelewa.
Nafikiri umemuelewa vizuri. Haya. Haya, huyu naye nani? Ni Masanja Kanone. Yuko Geita, Tanzania.
Aha.
Anasema sio siri. Hata ukisema sisi tunaonea wivu jamani, ni sawa.
Ni sawa eh?
Nafikia meipenda ino kutoka.
Sasa sikia. Thierry Bigirimana anasema ni kutoka tu kule TZ anasema eti ati hazipendezi. Ngo. Semeni ninyi huko shilingi 10 mnanunua nini mwaka wa 2018? Hela ya Kenya ni dola bwana. Chezea mbali.
Kama Kenya mwonekana kama indola, lakini hina ya Kenya, ni shilingi ya Kenya.
Ni shilingi ya Kenya. Kwa
juu kama dola.
Kwa kwamba 10 bado inatumika, yani anashangaa. Oh. Shilingi 10 bado inajinulia kitu. Na kweli napata kitu kule, unanunua kitu.
Unapata kitu.
Ijapokuwa labda kitu kidogo. Lakini inanunua bado inatumika.
Haya. Sasa huyu nani?
Edward Elias. Anasema nini?
Yeye anasema uchumi ndio umesababisha shilingi ya Tanzania ipotee. Anazungumzia hasa kupotea kwa shilingi. Anasema haikuweza kustahimili dhidi ya dola. Nasema ndio maana ukafika hata kuwa na noti ya 10,000. Kwamba kuna noti ya 10,000 kwa upande wa Tanzania. Naam.
Inaonekana mambo ya hela kweli yanachangamsha kweli, majibu ni mengi lakini ni baadhi tu. Citrine Dosa Hassan anasema ubaya wake uko wapi? Rasilimali za nchi. Ndio picha iliyopo, sio sura zingine ambazo hazieleweki.
Yeah, maana amependezwa na kuona na wanyama kwa rasilimali zipo. Hizo wanyama ndio rasilimali za nchi. Abdul Bajouka wa Dar es Salaam anasema iko poa, mimi nimeipenda. Haya, yako mengi tu maoni, na badimalizia nani huyu Surel Molel anasema wanateka soko la utalii, wameona sura za wanadamu sio kivutio, kwa hiyo akiweka sura za wanyama ndio soko la utalii linafanya nini?
Linashuka.
Linachukuliwa kwenye zono.
Haya, sasa Sunday kwenye baadhi ya mambo yanayo
tuangalie kwenye mitandao. Kukoje nako huko kwenye mitandao?
Sasa mitandao tunapozungumza mambo ya mitandao
mengi haya,
lakini tunapozungumza kuna jambo moto linaloendelea tunapozungumza sasa hivi, na ninazungumzia kuhusu bunge la Uingereza. Kule Theresa May waziri mkuu, mambo yamekuwa ni kama kuna joto kali kule,
inaendelea kali sana.
Sasa nini kinaendelea kule?
Joto ni kali sana. Sasa wabunge kule Uingereza hivi sasa wameamua kwamba wanapiga kura kutokuwa imani na waziri mkuu Theresa May.
Naam.
Kwa sababu gani? Ya chama chake, jinsi alivyosimamia Uingereza kujitoa kwenye umoja wa Ulaya. Sasa pale kwenye mitandao kila kona ni Theresa May, Theresa May, Theresa May. Kwamba je, atapona? Maana wanasema wakipiga kura kuna uwezekano akaondoka.
Na nakuuliza
kama wakipiga kura kutoka
chama chake cha Conservative chote kinamuunga mkono,
sio chama chake chote,
ama upinzani
ndani ya chama chake chenyewe, kuna upinzani umetokea ndani ya chama chake ambao unampinga, na ndio maana wanataka kupiga kura.
Na tumaini lake liko wapi kama labda atabaki?
Anatumaini nafikiri kwa wabunge wengine, na kuna wabunge ndani ya chama chake, kwa sababu mwenyewe amesema hatokubali, anapambana mpaka dakika ya mwisho.
Maana yake nimemwona kwenye televisheni akisema mimi nitafanya lolote niwe lazima na kitu kitapita hichi.
Amepambana, anasema anapambana. Kwa hiyo hilo linazungumza sana kwenye mitandao kama hao. Bila kusahau kama umesahau kuna mechi nyingine kubwa ilifanyika jana. Picha ziko kila mahali ya kombe la mataifa la kombe la klabu bingwa Ulaya, ambapo Liverpool jana walipambana kulikweli na timu ya Italia, Napoli, na kupata ushindi wa bao moja. Sasa picha ambayo naiona hapa ni ya goalkeeper wa Liverpool. Huyu goalkeeper anaitwa Alisson Becker. Anakuambia huyu bwana alipiga ilipigwa cross dakika za mwisho mwa mchezo ule ambao wale jamaa wa Italy wanapoweza wangeweza kusawazisha bao, lakini jamaa akaokoa. Sasa kocha wa timu hiyo Jurgen Klopp anasema kama angejua angemlipa mara mbili, yani zile anamlipa zaidi angeongeza mara mbili kama angejua goalkeeper ni mzuri namna hii. Alisson, goalkeeper kutoka Brazil, alifanya kazi kubwa sana ya kuokoa. Ile picha yake iko kila mahali kwenye mitandao.
Namna kuna taarifa ambayo kupitia ama kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation inasema aliyekuwa kiongozi wa zamani Rais Moi amelazwa hospitalini kule nchini Kenya, lakini sio kwamba yuko hali mbaya, wanasema kwamba kuna maangalizi tu ya kimatibabu. Na anasema ni daktari wake, daktari Silverstein, David Silverstein. Taarifa ambazo zimetokea wa sasa hivi kule nchini Kenya kwamba yeye atakuwa kule kwenye hospitali kama siku 4-5 hivi kwa maangalizi ya kimatibabu. Kwa hivyo ni taarifa tu ambazo zimetoka kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation.
Sawa kabisa. Basi tuendelea kufuatilia taarifa hizo. Shukrani sana msikilizaji. Naona muda ndio hivyo, na hautupi nafasi ya kuongea mengi hapa studio. Tungependa kueleza zaidi, lakini jiunge na matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili, kwa sababu hatuishii hapa. Kuna mengine mengi yanakuja ya jioni, yanakuja mengine
kwa undani.
Siku kwa undani. Basi kutoka hapa studio nijitambulisha au niage. Langu jina ni Sunday Shomari, nikiwa na mwenzangu
Harrison Kamau.
Tunatakieni wote alasiri njema. Kwa heri kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.